Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda $1 million O'zbekiston vatandoshligi, sarmoya yoki pul yuvish. Qirg'iziston parlamenti O'zbekiston bilan chegara bo'yicha shartnomani ratifikatsiya qildi. Respublikachilar AQSh Kongressining vakillar palatasida ko'pchilik o'ringa ega bo'ldi. Moskva aeroportida xavfsizlik darajasi kuchaytirildi. O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 40.1 milliard dollarga yetdi. Toshkentda ko'cha yoritgichlari o'chirildi. Qiziqarli statistika. O'zbekistonda 578 mingta korxona va tashkilot bor. Biden, Si va Putinning sharpasi. Katta 20likning Balidagi sammiti qanday o'tdi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Biden, Si va Putinning sharpasi. Katta 20likning Balidagi sammiti qanday o'tdi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Indoneziyaning Bali orolida katta 20lik sammiti rasman ochilmasidan AQSh prezidenti Jo Biden bilan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralar ushbu yirik xalqaro siyosiy yig'inning eng muhim voqeasi sifatida ko'rilmoqda. Dunyoning ikki qutbini tamsil etuvchi ikki eng yirik mamlakati liderlari o'zaro aloqalarda yangi yo'nalish izlashga kelishib oldilar. Rossiya va uning Ukrainaga bosqini ham nazardan chetda qolmadi. Rossiya prezidenti Putin sammitga bormagan esa-da hammaning tilida bo'lgani sababli xuddi qatnashgan kabi taassurot qoldirdi. Kremlning Ukrainaga bosqinini urush deb atashdan bosh tortayotgani sammitda hammaga bosh og'rig'i bo'ldi deyish mumkin. Bu masalada Rossiya, Xitoy va yana bir necha yirik davlat manfaatlari voqealarga nisbatan qat'iy pozitsiyaga ega g'arb mamlakatlari nuqtai nazari bilan to'qnashdi. Ukraina urushini deb katta 20likning ushbu hisob bo'yicha 17-chi sammiti tarixda ilk bor yakuniy qo'shma bayonotsiz tugashi mumkin. G'arblik qator siyosatshunoslarga ko'ra, Ukraina Rossiya chizig'i bo'ylab bo'linish katta 20likning maqsadga muvofiqligini, foydaliligini battar shubha ostiga qo'yadi. G20 da 24 fevralgacha ham ziddiyatlar yetarli edi. Endilikda esa urush tufayli halokatli darajada kengayayotgan oziq-ovqat va energetika inqirozi qo'shildi. Qolaversa, so'nggi yillarda 20lik ichida norasmiy buyuk ikkilik vujudga keldi. Ya'ni uni o'z ittifoqchilari va raqiblariga bo'lib olgan AQSh va Xitoy. Ukrainaga bosqin vajidan 20likning g'arblik a'zolari mezbon mamlakatdan Rossiyani tadbirga chaqirmaslikni talab qilishgan edi. Biroq Indoneziya prezidenti Joko Widodo Kremlga taklifnoma yo'lladi baribir. Shu bilan birga Ukraina prezidenti Zelenskiy ham mehmon sifatida taklif etilgan edi. AQSh va g'arb mamlakatlari joriy yilning martidayoq G20ning barcha a'zolariga Rossiya Federatsiyasini tashkilotda qoldirish kerakmi yoki yo'qligi xususida o'ylab ko'rish taklifi bilan chiqqan edi. Jo Biden o'shanda Rossiyani G20dan chiqarish fikriga xayrixohlik bildirgan bo'lsa-da, hammasi katta 20likning umumiy pozitsiyasiga bog'liqligini aytgan. Ammo Indoneziya hamda BRICS guruhining 4 a'zosi Braziliya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika bunga qo'shilmadi. Ayni shu 4 davlat G20 doirasidagi tadbirlarda ham Moskva Ukrainaga hujum qilishga gijgijlangan bo'lishlari mumkin degan fikrni ilgari surmoqda. Boz ustiga ularda AQSh va Yevropaga nisbatan kolonial o'tmishdan qolgan eski ginalar ham bor. Shu bois Rossiya Ukraina urushida g'arb tarafini olishga va Moskvaga qarshi sanksiyalar joriy etishga oshiqishmayapti. Vladimir Putin sammitga bormadi. Balida Rossiyani tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tamsil qildi. Prezidentning matbuot kotibi buni Putin Rossiyada qolishiga zarurat tug'ilgani bilan izohladi. Putin G20 tadbirida onlayn tarzda ham ishtirok etmadi, ammo Vladimir Zelenskiy sammitga bormagan bo'lsa-da video aloqa orqali katta 20lik liderlari huzurida chiqish qildi. Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya Rossiyaning barcha kirdikorlariga jahon hamjamiyatining munosabatini ko'rsatib qo'yish uchun Rossiya delegatsiyasining barcha chiqishlarini boykot qilish haqida oldindan ogohlantirdi. G'arb shuningdek Moskvani urushni to'xtatishga chaqirib, har qanday sulh muzokaralari Ukraina uchun maqbul shartlarda bo'lishi lozimligini ta'kidlamoqda. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Balidagi uchrashuv arafasida Rossiyani yana bir bor yakkamahov mamlakat deb atadi va Kremlni jahon iqtisodiy inqirozini qo'zg'atishda aybladi. Lavrov iyul oyida G20 tashqi ishlar vazirlari konferensiyasida qatnashish uchun Baliga kelganida ham yakkalanib qolib, uchrashuvni barvaqt tark etgan edi. Oldinroq G20 moliya vazirlari va Markaziy bank rahbarlari yig'ilishida esa rossiyaliklar chiqish chog'ida g'arb mamlakatlarining deyarli barcha vakillari zaldan chiqib ketishgan. Tadbirda masofadan qatnashayotganlar video kameralarini o'chirib qo'yganlar. Ushbu sammit arafasida g'arb ommaviy axborot vositalari Sergey Lavrov Baliga yetib kelishi bilan yuragi bezovta qilib kasalxonaga tushgani haqida xabar tarqatdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova bu xabarni feykbozlik cho'qqisi deb atab, keyinroq tirik Lavrovni videoda ko'rsatdi ham. Unda qanaqadir bino ayvonida xonaki kiyim va timsoq terisidan tikilgan tuflida o'tirgan Rossiya Tashqi ishlar vaziri o'zining shifoxonaga tushganiga oid xabarlarni siyosiy o'yin deya ta'riflab, g'arblik jurnalistlarni to'g'ri so'zlashga chaqirdi. Ular 10 yildan beri bizning prezidentimizni ham kasal deyishadi deya qo'shib qo'ydi Lavrov. Biroq Bali viloyati gubernatori Rossiya Tashqi ishlar vaziri yakshanba kuni rostdan ham mahalliy shifoxonada ko'rikdan o'tganini va u yerdan sog'-salomat chiqib ketganini bildirdi. Lavrovning o'zi va Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bu ma'lumotga izoh berishgani yo'q. Umum fikrga ko'ra, katta yigirmalikning hozircha eng muhim voqeasi AQSh prezidenti Jo Bayden hamda Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin o'rtasidagi tarixda birinchi yuzma-yuz muzokaralardir. Keyinroq Oq uy e'lon qilgan xabarnomada aytilishicha, Bayden va Si boshqa masalalar qatorida Rossiya-Ukraina urushini ham muhokama qilganlar va unda yadro quroli qo'llanishiga qat'iyan qarshi chiqqanlar. Rossiya bosqini mavzusini aynan AQSh prezidenti ko'targani aytilmoqda. Prezident Bayden va rais Si yadroviy urush hech qachon boshlanmasligi lozimligini va unda g'olib bo'lmayajagini tasdiqlab, Ukrainada yadroviy qurol qo'llanishiga yoki qo'llanish xavfiga qarshi ekanliklarini urg'uladilar, deyiladi xabarnomada. Ukrainada yadro quroli yo'q, binobarin mazkur murojaat faqat Vladimir Putinga qaratilgan. Yana xabarnomaga ko'ra, ikki lider o'zaro aloqalardagi muammolarni ochiq-oydin muhokama qilishgan. Xususan Bayden AQSh Xitoy bilan raqobatlashajagini, biroq u bilan nizolashishga intilmasligini ta'kidlagan. AQSh prezidenti Washington iqlim o'zgarishi, oziq-ovqat xavfsizligi, global iqtisodiyot va sog'liqni saqlash kabi jabhalarda Pekin bilan birga ishlashga tayyorligini bildirgan. Bunga javoban Si Szinpin ikki mamlakat o'zaro aloqalarida to'g'ri yo'nalishni topishi zarurligini, zero butun dunyo ulardan shuni kutayotganini aytgan. Bundan tashqari, Jo Bayden Xitoy Xalq Respublikasi raisi bilan uchrashuvda Xinjiang, Tibet va Hong Kongda inson huquqlari rioyasiga doir vaziyatni muhokama qilgan. Shuningdek, Washington Tayvan masalasida status-quo o'zgartirilishiga qarshiligini uqtirgan. Muloqotni davom ettirish uchun AQSh davlat kotibi Antony Blinken yaqin kunlarda Pekinga boradi. Muzokaralardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Bayden Xitoy Xalq Respublikasi raisi bilan samimiy va ochiqcha suhbat bo'lganini aytdi. AQSh prezidenti Xitoy Tayvanga bostirib kirishga hozirlanayotgani belgilarini ko'rmayotganini va dunyo AQSh va Xitoy o'rtasida sovuq urush boshlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha imkoniyatlar mavjudligini ta'kidladi. Bayden va Si ushbu muloqotdan atigi bir necha hafta oldin dasturiy nutq bilan chiqib, Qo'shma Shtatlar bilan Xitoyning harbiy, texnologik va siyosiy ustunlik uchun kurashi borasida bir-biriga zid qarashlarini bayon qilishgan edi. Washington va Pekin munosabatlari bugungi kunda ikki superdavlat aloqa o'rnatilgan Nixon-Mao davridan beri eng quyun nuqtaga tushgan. Bir necha oy burun Xitoy Xalq Respublikasi harbiy qudratini ko'z-ko'z qilib, Tayvanni va butun G'arbni xavotirga soldi. Qo'shma Shtatlar esa Xitoyning zamonaviy kompyuter chiplari ishlab chiqarishini cheklashga qaratilgan qator eksport nazorati choralarini joriy etdi. So'nggi bir yilda AQSh-Xitoy aloqalaridagi keskinlikni Pekinning Rossiya bilan hamkorligi ham kuchaytirmoqda. Moskvaning Ukrainaga qarshi agressiyasi bu hamkorlikni o'zgartirmadi. G'arb fikricha, Pekin bilan Moskva hisob-kitobli hamkor yoki qalin ittifoqchilar bo'lishidan qat'iy nazar bir nuqtada. Washingtonga qarshi turish va uning rejalarini barbod qilishga intilishda yakdil va yak qadamdir. Ayni chog'da Pekinda ayrim siyosatchilar AQSh va NATOning Ukraina urushida Rossiyaga nisbatan tutgan pozitsiyasini Xitoyga Tayvan masalasida ehtiyot bo'lishidan ogohlantiruvchi signal deb bilishadi. Sammitga bir necha kun qolganida Jo Bayden Saudiya Arabistonining amaldagi hukmdori shahzoda Muhammad bin Salmon bilan uchrashmasligini ma'lum qilinishi katta yigirmalikning turli a'zolari o'rtasida ulkan kelishmovchiliklar borligini yana bir karra tasdiqladi. Eski ittifoqchilarning orasiga sovuqchilik tushganiga ancha bo'lgan. Oq uy so'nggi bir yil davomida Ukrainani xalqaro maydonda dastaklash, shuningdek jahon neft narxlari o'sishi masalalarini muhokama qilish uchun Bayden bilan shahzodaning telefonda so'zlashuvini uyushtirishga nechog'li urinmasin, natija bo'lmadi. Muhammad bin Salmon bu iltimoslarni rad etgani kamdek AQShning mintaqadagi siyosatini qattiqroq tanqid qila boshladi. Baydenning o'zi ham saylovoldi kampaniyasi chog'ida Saudiya Arabistoni haqida keskin gaplar aytgan. Bir gal uni hatto jirkanch davlat deb deb atagan. Shahzoda Muhammad bin Salmon bloger Jamol Xashoggini o'ldirishga shaxsan buyruq bergani uchun nafratga yo'liqqan bo'lsa-da, bu alamlarni hamon unuta olmayapti. Biden prezident bo'lgach 2022-yilgacha shahzoda bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara qilishni qat'iyan rad etib keldi. Yaqinda esa Washington Saudiya Arabistonini jahonda energiya manbalari narxi shiddat bilan oshayotganiga qaramay neft qazib chiqarishni yanada kamaytirishga qaror qilgani uchun Moskvaga ham tavoqlikda ayblab chiqdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda ishlab chiqilgan qonun loyihasiga ko'ra, mamlakatdagi investitsiya loyihalariga kamida 1 million dollar mablag' kiritgan xorijlik yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda olishi mumkin. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan O'zbekiston fuqaroligi to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi.
O'zbekiston Respublikasining fuqaroligiga qabul qilishning soddalashtirilgan tartibi chet davlat fuqarosi bo'lgan yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs tomonidan O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalariga kamida 1 million AQSh dollari ekvivalentida sarmoya kiritgan jismoniy shaxsga yoxud taniqli olim, sportchi, madaniyat va san'at arbobiga nisbatan tatbiq etiladi.
Investitsiya kiritilgani borasidagi maxsus guvohnoma, qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariyasi yoki davlat xizmatlari agentligi tomonidan beriladi. Ushbu hujjat O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi arizaga ilova qilinadi. Qonun loyihasi Prezident administratsiyasining 2022-yil 10-martdagi topshirig'i va hukumatning vujudga kelayotgan xalqaro inqiroz sharoitida turizm tarmog'i imkoniyatlaridan foydalanish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi yo'l xaritasiga asosan ishlab chiqilgani aytilmoqda. Qonunda taklif etilayotgan yangi norma davlatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, xalqaro ishbilarmonlar hamjamiyatining e'tiborini jalb qilish va xalqaro maydonda mamlakat nufuzini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi tashabbusi bilan kiritilgan ushbu loyiha muhokamasi 8 dan 23 noyabrga qadar davom etishi belgilandi. 2019-yilda O'zbekistonda 8500 bazaviy hisoblash miqdorida hissa qo'shgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar ta'sischilari va ularning oila a'zolari uchun investitsiya vizalari joriy etilgandi. Bundan tashqari, hozirda O'zbekistonga 3 million dollar va undan ortiq miqdordagi sarmoya kiritganlar uchun yashash uchun ruxsatnoma soddalashtirilgan tartibda beriladi. Shuningdek, bir qator davlatlar vatandoshlari O'zbekistonda ma'lum miqdorga ko'chmas mulk sotib olayotganda yashash uchun ruxsat olish huquqiga ham ega bo'lgan edi.
Propiska olish uchun yangi binolardan uy-joy sotib olishning minimal qiymati Toshkent shahri va Toshkent viloyati 300 ming dollar, Samarqand, Buxoro, Namangan, Andijon, Farg'ona va Xorazm viloyatlari 200 ming dollar, qolgan viloyatlar va Qoraqalpog'istonda 100 ming dollar.
Joriy yilning may oyiga qadar Toshkentda ko'chmas mulk sotib olishda propiska olish chegarasi 400 ming dollar bo'lgan edi. Bundan tashqari, Mirziyoyev hukumati qarori bilan 108 ta davlat vatandoshlariga yashash uchun ruxsatnoma talab qilmasdan ma'lum chegaradan ortiq uy-joy sotib olishga ruxsat berilgan. O'zbekiston poytaxtida issiq iqlim va nisbatan arzon yangi uy-joylardan nisbatan past soliq stavkalari bilan o'ziga jalb qiladi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli O'zbekistonga qochib kelayotgan rossiyaliklar uchun shaxsiy daromad solig'i o'zbekistonliklar bilan bir xil, 12% qilib belgilangan. Markaziy Osiyo davlatlarida bunday tajriba hozircha joriy etilmagan. Masalan, Qozog'istonda 10 yilga vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olish uchun biznesmenlarga 300 ming dollar sarmoya yotqizish talab qilinadi.
Qozog'istonda fuqarolik olish uchun shu vaqtgacha chet eldan kelgan odam 23 ming dollarni bankda hisob raqamida solib qo'yish kerak. Agarda u shu pulini bor ekanini isbotlasa, u Qozog'iston fuqaroligiga arz bersa bo'ladi. Lekin uni shu o'zini komissiyasi bor, shu fuqarolik berish bo'yicha shu fuqarolik berish komissiyasi hal qiladi. Agarda u hozir biz yana qo'shimcha aytyapti, Qozog'istonning tarixini, qozoq tilini bilsin degan talablar qo'yilyapti. Bu faqat qozoq emas, boshqa millat vakillariga. Qozoq vakillariga unaqa hech qanaqangi talab yo'q. Fuqarolik olish bu Turkiyada, Shveytsariyada, Yevropa davlatlarida bor. Masalan, Turkiyada bir uy sotib olsangiz, bo'ldi. Siz u yerga qalga oldin vaqtincha turishga ruxsat olasiz. Keyin qolgan talablarni bajarsangiz, u fuqarolikni ham olishingiz mumkin.
Vatandoshlik berish orqali iqtisodiyotga sarmoya jalb qilish jahon tajribasida yangilik emas. Birgina Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning investitsion migratsiya dasturlari so'nggi 10 yil ichida 25 milliard yevroga yaqin to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar olib keldi. Bu dasturlar ayniqsa kichikroq iqtisodiyotlar uchun ulkan iqtisodiy va ijtimoiy foyda keltirmoqda. Investitsiya orqali fuqarolik sxemasi 1980 yillardan beri mavjud. Karib dengizida joylashgan 50 ming aholisi bor Sint-Kitts va Nevis davlati 1984 yilda xorijliklarga iqtisodiyotga hissa qo'shish evaziga mamlakat fuqaroligini bera boshladi. Bu mo'jaz davlat qabul qilgan qonun zamonaviy tarixda burilish yasab yangi sanoat rivojiga turtki bo'ldi. Bugunda kamida 40 ming kishi sarmoya orqali ikkinchi fuqarolikka ega bo'lgan. Soha jadal rivojlanmoqda. 2020 yilda Karib dengizidan tortib Yevropagacha, Yaqin Sharqdan Okeaniyagacha joylashgan 15 ta davlat xorijiy investorlar uchun raqobatlashmoqda. Masalan, Portugaliyada oltin viza, ko'chmas mulk sotib olish, bank depoziti, venture investitsiyalar yoki fan va madaniyatga 280 ming yevro miqdoridagi sarmoya evaziga beriladi. Yashash uchun ruxsatnomaga ega bo'lgan shaxs 5 yildan so'ng Yevropa fuqaroligini olishi mumkin. 2012 yil boshlangandan beri Portugaliyadagi investitsion migratsiya dasturi mamlakat iqtisodiyotiga 7 milliard yevroga yaqin daromad keltirdi. Gretsiya uning sarmoya orqali yashash uchun ruxsat berish dasturi mamlakatga 3 milliard yevro olib keldi. Bu yerda yashash uchun minimal sarmoya miqdori 250 ming yevroni tashkil etadi. Bunday dasturlar Malta, Karib dengizi, Kipr, Iordaniya va Chernogoriyada ham juda yaxshi ishlaydi. Sobiq ittifoq davlatlaridan bunday dastur 2018 yili Moldovada joriy etilgan. Oila a'zolari soniga qarab bu yerda sarmoya hajmi 135 dan 190 ming yevrogacha pulni tashkil etadi. Yevropa markazida joylashgan Avstriya davlatida esa xayriya hissasi sifatida kamida 2,5 million yevro sarmoya va biznes uchun 8 million yevro kiritish talab qilinadi. Shunga qaramasdan, Yevropa ittifoqi rahbariyati Yevropa fuqaroligini sotib olish mumkinligidan unchalik mamnun emas, chamasi. 2019 yil yanvar oyida Yevropa ittifoqi rasmiylari Bulgariya, Kipr va Maltani jiddiy tanqid ostiga olgan hisobot e'lon qildi. Yevropa komissiyasi sarmoya evaziga vatandoshlik dasturlari pul yuvish, korrupsiya va soliq to'lashdan bo'yin tovlashga xizmat qilishini ta'kidlab o'tgan. Mutaxassislar sarmoya evaziga vatandoshlik dasturining eng mukammal ko'rinishi Malta davlatida joriy etilganini e'tirof etishadi. 2015-2020 yillari Malta investor dasturi ko'chmas mulk sotib olish orqali taxminan 176 million, mulkni ijaraga berishda 110 million, xayriya tashkilotlariga 5.3 million, davlat aksiyalariga investitsiyalar orqali 197 million va mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga hissa sifatida 1 milliard yevro jamladi. So'nggi paytlarda xorijiy investorlar tomonidan ko'chmas mulk xaridlari keskin o'sgan davlat Turkiyadir. Ayniqsa Kremlning Ukrainaga qarshi harbiy harakatlari boshlangandan keyin Rossiya, Ukraina va Belarusdan ko'plab investorlar kela boshladi. Turkiyadagi Arba Tomus ko'chmas mulk va qurilish agentligi rahbari Osim mamlakatida vatandoshlik olish tartibi yil sayin soddalashtirib borilayotganini aytadi.
Если иностранцы покупают от кадастров стоимости $400,000.
Agarda xorijlik kadastr narxidan $400,000 ziyodga mulk sotib olsa, turk vatandoshligini olish huquqini qo'lga kiritadi. Buning hammasi rasmiy firmalar orqali bankda rasmiylashtiriladi. 3 oydan keyin vatandoshlikka ega bo'lasiz. Rasmiylashtirish jarayoni tez va oson kechadi. Turkiyada odamlar biznes qilish, yashash, dengizdan rohatlanish, hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish uchun vatandoshlik oladilar. O'zbekistonga $1 million kiritgan odam nima qilishi mumkinligini tasavvur qila olmayapman.
Насколько это для человека выгодно будет, я не знаю.
Мирзо Фирдавс Туркиядаги Китап Дарогли ширкати бошқарувчиси. bu fuqarolik berish bilan bog'liq Turkiyadagi vaziyatga bunday baho berdi.
2018 yilda aniqroq sentyabr oylarining o'rtalarigacha 1 million dollarga mulk olsa, keyin vatandoshlik berardi Turkiyada. Shu narsani keyin 2018 yilda shu 19 sentyabrdan qaror kuchga kirgan. U narsani, ya'ni miqdorni pastaytirishdi-da 250 ming dollarga belgilab qo'yishdi. 250 ming dollarga agar yerdan kelib turib Turkiyadan mulk oladigan bo'lsa, o'sha shaklda unga vatandoshlik berish mumkin bo'lardi. Bu narsa keyin 2-3 yil, hatto 4 yil davom etdi. Mana yaqinda shu may oyida 13 mayda qayta ko'rib chiqib, bu narsani 400 ming dollarga chiqarib qo'yishdi.
Sababi
biroz oshdi. Ko'plab nimalardan, ya'ni chet eldan ko'pchilik Turkiyaga yog'ilib kelayotgani sabab bo'lgan bo'lsa kerak, taxminimizcha. Ya'ni ko'pchilikka ma'lum, shu dunyoda bo'layotgan voqealar, arab o'lkalaridagi, dastlab arablar ko'pchilik kirib keldi Turkiyaga, undan tashqari mana hozirgi holatda endi ruslar, ukrainlar o'sha tomondan kelayotganlar juda ko'p va bu holatda va umuman olganda iqtisodiy ahvoli ham biroz taranglashgani uchun xalqda biroz norozilik bor chet elliklarga nisbatan. Balki shuni biroz kamaytirish maqsadida bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Ham hukumatga qarshi norozilik uyg'onmasligi uchun xalqni aytganini qilish kerak. O'sha ma'noda ham cheklash maqsadida bu narsani biroz oshirishdi narxini. Qiymatni oshirib qo'yishdi, ya'ni 400 ming dollar pul kiritsa vatandoshlik olsa bo'ladi. 3 oylarda taxminan vatandoshlik mas chiqadi.
Ukrainada harbiy harakatlar boshlangandan beri Turkiya o'z tarixidagi eng yuqori oylik daromad o'sishini qayd etdi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekiston o'z iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etish bo'yicha siyosat yurituvchi davlatlar qatoriga kirish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Agar to'g'ri rejalashtirilsa va boshqarilsa, fuqarolik evaziga investitsiya dasturlari mamlakat taraqqiyotiga katta hissa qo'shadi. Davlat qarzi kamayadi, infratuzilma va turizm rivojlanadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi, yuqori malakali mutaxassislar soni ko'payadi. Ammo 1 million dollarga fuqarolik dasturi O'zbekiston uchun hozirgi jarayonda qanchalik daromadli? Shvetsiyada yashovchi o'zbekistonlik sobiq diplomat va mustaqil jurnalist Alisher Taksanov bu dastur O'zbekistonni katta pul yuvish mashinasiga aylantirishi mumkinligidan ogohlantiradi.
На фоне тех мировых тенденций, которые происходят сейчас, это похоже на попытку отмыва бабла.
Olamda sodir bo'layotgan hodisalar manzarasida bu pul yuvish urinishiga o'xshayapti. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi paytlarda Rossiya bilan tovar ayirboshlash, sarmoya hajmi, mehnat muhojirlaridan Rossiyadan O'zbekistonga kelayotgan bank transferlari keskin oshdi. Aynan shu paytda O'zbekiston Alisher Usmonovdan sanksiyalarni olib tashlashni so'rab Yevropa ittifoqiga murojaat qilyapti. Va bir vaqtning o'zida O'zbekistonga sarmoya kiritganlarga fuqarolik berishni joriy etmoqda. Buning barchasi bir-biri bilan bog'liq deb ko'rinmayaptimi sizga? Bu O'zbekistonni shurga aylantirish urinishiga o'xshayapti. O'zbekiston sanksiyalar ostidagi rus oligarxlari kapitallarini yuvishga hozirlanyapti. Ertaga o'zbek fuqaroligini olib korxona ochgan sobiq rossiyalik Rossiya uchun sanksiyalar ostidagi mahsulotlarni chiqara boshlaydi. Ya'ni O'zbekiston Koreya, Yaponiya, Amerika texnologiyalarini sotib olib, mahsulot chiqaradi va uni Rossiyaga eksport qiladi. Oxirgi paytlarda mehnat muhojirlaridan tushumlar ko'paydi deyshyapti. Bu gastarbayterlar pullari ekaniga ishonchingiz komilmi? Bu Rossiyadan olib qochilayotgan mablag'. Bunday da fuqarolik sotish hozirgi kunda Rossiyani himoya qilishdek ko'rinyapti va Shavkat Mirziyoyev olov bilan o'ynashyapti. Bu O'zbekiston iqtisodiyotiga, siyosiy imidjiga juda qattiq zarba bo'lishi mumkin. O'zbekiston ikkilamchi sanksiyalar ostiga tushib qolishi xavfi mavjud.
O'zbekiston mo'sh papay patarishni sanksiya.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Prezidentlar oilasi va korrupsiya. Markaziy Osiyoda matbuot uchun qizil chiziqlar qanday? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning yozida O'zbekiston tarkibidagi Qoraqalpog'iston Respublikasida sodir bo'lgan qonli bo'hron davomida gazeta o'z xususiy nashri saytida davlat senzurasining yorqin belgilari namoyon bo'ldi deb yozmoqda Ozodlik tahlilchisi Kris Rikkelton. 20 dan ortiq odamning o'limiga sabab bo'lgan tartibsizliklar yoritilgan maqolalar sarlavhalari ostidagi xabarlar o'rnini material o'chirildi degan izoh egalladi. Maqolalar foydalanuvchilar tanqidi ortidan qayta tiklandi. Joriy haftada esa gazeta o'z saytida Human Rights Watch tashkilotining norozilik namoyishlari haqidagi tanqidiy hisoboti haqida maqola e'lon qilindi. Ajablanarlisi, O'zbekiston xavfsizlik kuchlari xatti-harakatlari tanqid qilingan hisobot haqidagi maqola hali o'chirilgani yo'q. Ammo yozda maqolalar bir marta o'chirilgani Markaziy Osiyoda mustaqil ommaviy axborot vositalari uchun qizil chiziqlar o'zgarib turishini ko'rsatadi. Mintaqa mamlakatlaridagi vaziyat turlicha. Turkmanistonda hech bir mustaqil xabarga toqat qilinmaydi. Qirg'izistonda esa odatda faol xabar beradigan mustaqil matbuot vaqti-vaqti bilan ta'qiblarga uchrab turadi. Qirg'izistonni chegara bilmas muxbirlar tashkiloti iqtisodiyoti beqaror ekani va rasmiy korrupsiya keng tarqalganiga qaramay, so'z va matbuot nisbatan erkin bo'lgan Markaziy Osiyodagi istisno mamlakat deya ta'riflaydi. Tashkilotning 2021 yilgi matbuot erkinligi indeksida Qirg'iziston 180 mamlakat ichida 72 o'rinni egallagan, ammo kelgusi yilgi reytingda mamlakat nisbatan baland o'rnini saqlab qolsa kutilmagan hol bo'ladi. Mustaqil jurnalistikaga qarshi rasmiylarning so'nggi ta'qiblari joriy yilning yanvar oyida boshlandi. O'shanda politsiya jurnalist Bolat Temirovning idorasiga bostirib kirib tintuv o'tkazdi. Buning ortidan jurnalist giyohvand moddalar bilan bog'liq ayblovlar bo'yicha sud qilindi. Tez orada Temirovga yana 2 ayblov, davlat hujjatlarini qalbakilashtirish va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish ayblovlari qo'yildi. Temirovning o'zi esa tergov Temirov Live loyihasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyevning qarindoshlari haqida o'tkazgan surishtiruvlar uchun qasos deb aytib keladi. Sentyabr oyida Temirov qisman oqlandi, biroq prokuror hukmga e'tiroz bildirdi. O'tgan oy ommaviy axborot vositalariga hujumlar kuchaydi. Hukumat Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bank hisobini muzlatib, nashr saytini mamlakatda bloklashni buyurdi. Mahalliy va xorijiy huquq tashkilotlari bu choralarni nashr ovozini o'chirishga urinish sifatida baholadi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, bu choralarga Qirg'iz-tojik chegarasidagi mojaro aks ettirilgan video turtki bo'lgan. Ularning iddao qilishicha, videoda nafrat so'zlar va yolg'on ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, rasmiylar Ozodlik radiosini asosan tojik tarafiga yon bosganlikda ayblamoqda. Ular videoni o'chirishni talab qilishdi, biroq Ozodlik bu talabni bajarishdan bosh tortdi. Ozodlik bilan birdamlik izhor qilish uchun qator mustaqil axborot saytlari 26 oktyabr kuni bir necha soat davomida yangiliklar e'lon qilmaslikka hamda hukumat matbuot relizlarini e'tiborsiz qoldirishga qaror qildi. Mazkur aksiya yangilik yo'q, ommaviy axborot vositalariga bosim bor shiori ostida o'tkazildi. Oktyabr oyi boshida bir necha odam Ozodlik idorasi oldida to'planib, Ozodlik radiosi hamda yana 2 ommaviy axborot vositasi Klub va Kaktus media nashrlari yopilishini talab qilgan edi. Miting ishtirokchilaridan biri bu talablar bajarilmasa, nashr ofisiga benzin sepib o't qo'yish bilan tahdid qildi. Qirg'izistondagi holat biror mavzuga jamoatchilik va siyosiy e'tibor kuchayar ekan, uni yoritish qanchalik xavfli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Diniy va millatlararo masalalarni yoritish kabi qizil chiziqlar eskidan bor. Bu mavzularni yoritgan jurnalistlar nifoq qo'zg'atganlikda ayblanishi mumkin. Shuningdek, LGBT huquqlarini yoritish uchun ham jazoga tortilishi mumkin, chunki bu mavzuga mintaqada toqat qilinmaydi. Elita korrupsiyasi haqida yozish kamdan kam hollarda rasmiylar e'tiboridan chetda qoladi. Ayniqsa xabarlar mamlakat rahbarlarining oilalari haqida bo'lsa. Ozodlik radiosi qozoq xizmati Jenevada yashovchi jurnalist Agate Dupark bilan intervyuni e'lon qilganidan keyin Qozog'istonda nashr saytini ochishda muammolar yuzaga keldi. Dupark Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev hamda uning oila a'zolarining xorijiy biznes manfaatlari haqidagi hisobot ham muallifidir. Qozog'iston prezidentining yashirin biznesi Shvetsiya orqali o'tgan nomli hisobot dastlab Public Eye saytida e'lon qilingan. Unda To'qayev va qarindoshlarining sizdirilgan elektron pochta xabarlaridan iqtibos keltirildi. Maqolada yoritilgan mavzulardan biri To'qayev 2012 yilda BMTning Jenevadagi vakolatxonasida ishlagan davri haqida. O'shanda ofisning konferensiya zalini qayta ta'mirlash uchun katta mablag' sarflangan. Ta'mirlash ishlari uchun Qozog'iston hukumati mablag' ajratgan. Rekonstruksiyadan To'qayevning qudasi, ya'ni o'g'li Timurning qaynona rassom Batima Zaurbekova bevosita foyda ko'rgan. Mazkur hisobot umuman olganda qozoq matbuoti nazaridan chetda qoldi. Mamlakatda eng yirik nashrlarga tuzumga sodiq oligarxlar egalik qiladi. Ayni damda Qozog'istonda Public Eye saytidagi hisobotni chetlab o'tish vositalarisiz ochib bo'lmaydi. O'zbekiston so'nggi 10 yillikda matbuot erkinligi sezilarli yaxshilanganini bo'lganini da'vo qilishi mumkin. Ammo buning asosiy sababi birinchi prezident Islom Karimovning 25 yillik shafqatsiz hukmronligi davrida matbuot erkinligi ayanchli holatda bo'lganidir. Prezident Shavkat Mirziyoyev davrida ommaviy axborot vositalari chinakam mustaqil faoliyat yuritayotganini ko'rsatuvchi ayrim belgilar paydo bo'ldi. Biroq vaziyat istalgan paytda o'zgarishi mumkin. Qoraqalpog'istondagi inqiroz bilan bog'liq holat bunga yaqqol misoldir. Ozodlik radiosining o'zbek xizmati hali hanuz mamlakat ichkarisida to'sib qo'yilgan. Tojikistonda esa vaziyat teskari tomonga o'zgarmoqda. Mamlakatda mustaqil blogerlar va jurnalistlarni soxta ayblovlar bilan hibsga olish va jazoga hukm qilish holatlari ko'p kuzatiladi. Kuzatuvchilarning taxminlariga ko'ra, Tojikistondagi so'nggi tazyiqlar hukumatning Tog'li Badaxshon avtonom viloyatida may oyida boshlangan qonli xavfsizlik amaliyoti haqidagi xabarlarni nazorat qilish istagi bilan bog'liqdir. Rasmiy Dushanbega ko'ra, zo'ravonliklarda 29 kishi halok bo'lgan. Mintaqada bir necha mahalliy yetakchilar qamoqqa tashlangan yoki otib o'ldirilgan. $1 million O'zbekiston vatandoshligi, sarmoya yoki pul yuvish. Qirg'iziston parlamenti O'zbekiston bilan chegara bo'yicha shartnomani ratifikatsiya qildi. Respublikachilar AQSh Kongressining vakillar palatasida ko'pchilik o'ringa ega bo'ldi. Moskva aeroportida xavfsizlik darajasi kuchaytirildi. O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 40.1 milliard dollarga yetdi. Toshkentda ko'cha yoritgichlari o'chirildi. Qiziqarli statistika. O'zbekistonda 578 mingta korxona va tashkilot bor. Biden, Si va Putinning sharpasi. Katta 20likning Balidagi sammiti qanday o'tdi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
G'arb davlatlari va NATO Polshada 2 kishining hayotiga zomin bo'lgan portlashni tekshirmoqda. Portlash seshanba kuni Polshaning Ukraina bilan chegarasidan 5 chaqirim uzoqlikdagi Pshevdov qishlog'ida sodir bo'ldi. Polsha prezidenti Andrzej Duda raketalarning mamlakati hududiga kelib tushishi va portlashini katta ehtimol bilan baxtsiz hodisa deb atadi. Dudaning aytishicha, raketaning Ukraina havo hujumidan mudofaa qurilmasiga tegishliligi ehtimoli katta, ularning Rossiya tomonidan uchirilganiga oid dalillar esa hozircha yo'q. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg hujum bo'yicha yakuniy javobgarlik baribir Ukrainaga qarshi urush boshlagan Rossiya zimmasida ekanini ta'kidladi. Ayni paytda Polshadagi bu hodisa Ukraina urushi uning chegaralaridan chiqishi mumkinligi borasidagi xavotirlarni o'rtaga chiqardi. Ukrainaga urushning 266-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Polshaga raketalar tushgani va buning oqibatida 2 kishi halok bo'lgani oldidan katta 20-talik sammitiga yig'ilgan davlat yetakchilari shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. Indoneziyadagi yig'ilish so'ngida AQSh prezidenti Joe Biden Polshaga qulagan raketalar Rossiyadan otilgani dargumon ekanini aytdi.
To'liq tekshiruv o'tkazmagunimizga qadar biron narsa deyishim qiyinroq, lekin trayektoriya nuqtai nazaridan raketa Rossiya tomonidan otilgani ehtimoli oz. Yana ko'ramiz.
AQSh prezidenti mazkur voqea yuzasidan tekshiruv davom etayotganini qo'shimcha qildi. U g'arb davlatlari tekshiruvni o'tkazishda Polshani qo'llab-quvvatlashlarini ta'kidladi. Shoshilinch yig'ilishda AQSh, Germaniya, Kanada, Niderlandiya, Yaponiya, Ispaniya, Italiya, Fransiya va Britaniya rahbarlari ishtirok etdi. Yaponiyadan tashqari barcha davlatlar NATO a'zolaridir. Avvalroq Polsha rasmiylari mamlakat hududida portlagan raketa Rossiyada ishlab chiqarilganini ma'lum qilgan edi. Polsha prezidenti Andrzej Duda hozircha raketalar aynan Rossiya tomonidan otilgani yuzasidan aniq ma'lumot yo'qligini qo'shimcha qildi.
Hozirda bizda raketa kim tomonidan otilgani to'g'risida ishonarli dalillar mavjud emas. Bu Rossiya ishlab chiqargan raketa ekani ehtimolga yaqin. Ayni paytda tekshiruv ishlari olib borilmoqda.
15 noyabrda Polshaning Ukraina bilan chegara yaqinida 2 raketa portladi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra 2 kishi halok bo'ldi. Associated Press agentligining AQSh razvedkasining ismi oshkor etilmagan yuqori martabali mulozimiga tayanib xabar berishchi, raketalar Polsha hududiga uchgan va ular Rossiyaga tegishli deb aytgan. Bu hodisa ortidan Polsha prezidenti Andrzej Duda qator hukumatlar rahbarlari, jumladan AQSh prezidenti Joe Biden bilan telefon muloqoti o'tkazdi. Suhbat davomida Joe Biden AQSh NATO'dagi ittifoqdoshlari bilan yakdil ekanini aytgan va Polshaga raketa portlashlarini tergov qilishda ko'mak ko'rsatishga tayyorligini bildirgan. Rossiya mudofa vazirligi rus raketalarining Polsha hududiga qulagani haqidagi xabarlarni vaziyatni kuchaytirish uchun ataylab qilingan provokatsiya deb atadi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga Rossiyaning hodisaga aloqasi yo'qligini aytdi. Peskov iddaosicha, hodisaga S-300 havo mudofa tizimi sabab bo'lgan.
Что касается инцидента Польши, то Россия к этому не имеет никакого отношения.
Rossiyaning Polshadagi hodisaga aloqasi yo'q. Biz haqiqatga asoslanmagan isterik rusofobik reaksiyaning guvohi bo'lyapmiz.
Которая не основывалась ни на каких реальных данных.
Polsha 1999-yildan beri NATO a'zosi. Tashkilot ustavining 5-moddasiga ko'ra, bir davlatga qilingan hujum barchaga qilingan hujum hisoblanadi. Polsha portlash sodir bo'lganidan keyin bir necha soat ichida NATO yig'ilishini talab qildi. Polsha bosh vaziri mamlakatda ayrim harbiy qismlarning yuqori shayx holatga keltirilganini bildirdi. Rossiyaning Varshavadagi elchisi ham tushuntirish berish uchun chaqirtirilgan. NATO Polshadagi portlash yuzasidan favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Tashkilot yig'ilish so'ngida bayonot chiqardi. Unda Polsha sharqidagi portlash Ukraina havo hujumiga qarshi mudofaa raketasi tufayli sodir bo'lgan bo'lishi qasddan hujum yoki Rossiya NATOga qarshi hujumkor harbiy harakatlar tayyorlaganini tasdiqlovchi hech qanday dalil yo'qligi aytiladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Bryusselda jurnalistlarga hujum bo'yicha yakuniy javobgarlik baribir Rossiya zimmasida ekanini aytdi.
Our preliminary analysis
Bu Ukrainaning aybi emas. Rossiya Ukrainaga qarshi noqonuniy urushini davom ettirgani uchun yakuniy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.
Reuters agentligining bildirishicha, yig'ilish NATO nizomining 4-moddasiga asosan o'tkazilgan. Bu moddaga binoan NATOga a'zo davlatlardan birortasi o'zining hududiy yaqinligi, siyosiy mustaqilligi yoki xavfsizligidan xavotir bildirgan taqdirda mana shunda yig'ilish chaqirish huquqiga egadir. Germaniya kansleri Olaf Scholz Polshadagi portlash bilan bog'liq vaziyatni diqqat bilan o'rganish zarurligini ta'kidladi.
Ich habe vor einigen Stunden mit Präsident Duda gesprochen.
Bir necha soat oldin men prezident Duda bilan gaplashdim va unga va Polsha fuqarolariga hamdardligimni, shuningdek mamlakatimiz fuqarolarining hamdardligini bildirdim. Bu dahshatli voqea va endi bu qanday sodir bo'lganini diqqat bilan aniqlash kerak.
Sorgfältig aufgeklärt wird, wie es dazu gekommen ist, dass diese Zerstörung dort angerichtet werden konnte.
Scholz shuningdek NATOga a'zo davlatlar vaziyatni muhokama qilish uchun uchrashganliklarini va buning muhimligini qo'shimcha qildi. Litva prezidenti Gitanas Nauseda 16 noyabr Polshada 2 kishining o'limiga sabab bo'lgan raketa zarbasidan so'ng NATO Polsha Ukraina chegarasida va ittifoqning qolgan sharqiy qanotida zudlik bilan qo'shimcha havo mudofasini joylashtirishi kerakligini ta'kidladi. Litva Polsha Ukraina chegarasida havo hujumidan mudofa vositalarini joylashtirishni faol qo'llab-quvvatlaydi dedi Nauseda jurnalistlarga.
Umid qilamanki, kelasi yili Vilniusda bo'lib o'tadigan NATO sammitiga qadar biz muvaffaqiyatga erishamiz, chunki vaziyat bu to'g'ri qaror ekanini va tezkorlik bilan amalga oshirilishi kerakligini taqozo qiladi.
Katta 20-talik sammiti ishtirokchilari Ukrainadagi urushni qoralovchi bayonotni e'lon qildi. Bayonotga ko'ra, sammit ishtirokchilarining aksariyati Ukrainadagi urushni keskin qoralaydi va bu urush insoniyatning katta azob-uqubatlariga sabab bo'layotgani va jahon iqtisodiyotida beqarorlikni kuchaytirayotgani ta'kidlanadi. Ukrainadagi urush global iqtisodiy o'sishni to'xtatmoqda, inflyatsiyani kuchaytirmoqda, oziq-ovqat ta'minoti zanjirlarini buzmoqda va yoqilg'i taqchilligini kuchaytirmoqda, deyiladi sammit qo'shma bayonotida.
Well, this morning at the G20 we saw international condemnation.
Bugun ertalab biz katta 20-talik sammitida Rossiyaning Ukrainadagi urushi xalqaro miqyosda qoralangani guvohi bo'ldik. Rossiya tashqi ishlar vaziri ham shu yerda o'tirdi. Unga Rossiya urushining vahshiyligi butun dunyo bo'ylab yetkazayotgan halokatli ta'sirini ta'kidladik.
Shu bilan birga hujjatda boshqa fikrlar, jumladan sanksiyalarga oid turli bahslar ham o'rin olgan. Bundan tashqari, deklaratsiyada sammit ishtirokchilari yadro qurolidan foydalanishga yo'l qo'yib bo'lmasligi, Ukraina va Rossiyadan oziq-ovqat, g'alla va o'g'itlarni to'siqsiz yetkazib berish davom etishi, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash jadallashishi kerakligi haqida aytilgan. Shuningdek, sammit ishtirokchilari bioxilma-xillik, madaniyat, turizm, raqamli texnologiyalar va pandemiyaga qarshi kurash bo'yicha konsensusga erishish lozimligini ham ta'kidlaganlar. Bayonotda ayollar, yoshlar, migrantlar va nogironlar huquqlarini himoya qilish masalasi ham qayta-qayta tilga olingan. 15 noyabr kuni olingan dron tasvirlarida Ukrainaning Kherson shahrini Rossiya nazoratidagi hudud bilan bog'lab turgan strategik Antonov ko'prigi deyarli vayron bo'lgani ko'rinadi. Videoda ko'prikning deyarli barcha qismlari qulab tushgan. Ko'prik Khersondan Dnepr daryosining sharqiy qirg'og'iga yaqin bo'lgan yagona yo'l bo'lib, rus qo'shinlari nazorati ostida edi. Rossiya qo'shinlari fevral oyida Ukrainaga to'liq miqyosda bostirib kirganidan beri egallab olingan yagona viloyat markazini yaqinda tark ketganidan so'ng 11 noyabr kuni juma kuni, ya'ni Ukraina kuchlari janubiy shaharga qaytadan kirdi. AQSh prezidenti Joe Biden 15 noyabr kuni Kongressga Ukrainaga yordam sifatida 37 milliard dollardan ko'proq mablag' ajratish to'g'risida so'rov kiritdi. Mazkur mablag'ning 21 milliard dollarga yaqini Ukraina armiyasi uchun qurol sotib olish uchun berilishi nazarda tutilgan. 6 oy oldin Kongress Ukrainani qo'llab-quvvatlashga 40 milliard dollar ajratgan edi. Biden ma'muriyati rasmiylariga ko'ra, bu pulning 18 milliardiga yaqini Ukraina uchun qurol sotib olishga beriladi. Baydenning so'rovi Kongressning amaldagi tarkibi tomonidan ko'rib chiqilishi lozim. Hozirda Kongressning har ikki palatasida ko'pchilikni demokratlar tashkil qilmoqda. 2023 yilning 3 yanvaridan esa yangi tartibdagi Kongress ish boshlaydi. Unda vakillar palatasida ko'pchilikni respublikachilar tashkil etishi, Senatda esa demokratlar asosiy o'rinni egallashi kutilmoqda. Respublikachilar partiyasi vakillarining bir qismi Kiyevga keng ko'lamli yordam ko'rsatilishini qo'llamaydi. Bugunga ana shular. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzating, YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 2-chi jahon urushidan keyin yer yuzida tektonik o'zgarishlar sodir bo'ldi. SSR tarqashi ham tektonik o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Kecha Polshaga 2 raketa tushishi yana tektonik o'zgarishlar boshlanib ketishi xavfini paydo qildi. Kamoliddin Rabbimov kecha Toshkentda bo'lib o'tgan forumda qilgan chiqishida Markaziy Osiyoda tektonik o'zgarishlar ehtimoli borligi haqida gapirdi. Siyosatshunos aytayotgan tektonik o'zgarishlarning sabablari nima-yu, ularning oqibatlari nima bo'ladi? Bu savolni bugun Kamoliddin Rabbimovning o'ziga bermoqchiman. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Va alaykum assalom.
Kecha siz qatnashgan Markaziy Osiyo ekspertlari forumida o'ta qiziq fikrlar bildirildi. Forumdagi birinchi chiqishni qilish huquqi sizga berildi. Chiqishingizni diqqat bilan eshitdim va menda bir qator savollar paydo bo'ldi. O'z chiqishingizda siz Markaziy Osiyo mamlakatlarida respublikachilik muhimligini, monarxiyaga og'ishdan saqlanish kerakligini haqida gapirdingiz. Nimalarda bilinyapti monarxiyaga og'ish mintaqada?
Xo'p, qarang, mintaqada 5 respublika, Markaziy Osiyoda 5 respublika mavjud va Qirg'izistondan tashqari barcha 4 respublikada keyingi 30 yilda u yoki bu shaklda o'sha oila klan boshqaruviga, hattoki monarxiyaga og'ishuv kuzatildi yoki kuzatilyapti. Bu etapdan Qozog'iston va Qirg'iziston o'tib bo'ldi. Lekin mana bu borada, ya'ni oilaviy boshqaruv borasida Turkmaniston jiddiy qadam tashladi va Tojikiston shu qadamga tayyorlanyapti. Chunki Imomali Rahmon o'zining o'g'li demek ki Rustam Rahmon'u oliy hokimiyatga tayyorlayotganligi borasida hiç kimde şüphe yok benim nazarımda. Demek mintaqaning mana shu ikkita janubiy davlati monarxiyaga og'ishib boryapti, lekin buni huquqiy rasmiylashtirish emas, avvalambor uning siyosiy an'anasini shakllantirish va imkoniyat bo'lganda uni bosqichma-bosqich huquqiy rasmiylashtirishga intilish zihniyati kuzatiladi.
Uzr, gapingizni bo'ldim. Bu hozir boshqa mavzularga o'tamiz, keyinroq yana qaytamiz bu mavzuga. Bir qisqaroq bilmoqchiman-da, mana siz aytayotgan yo'nalishda ishmi, masalan, Saida Mirziyoyevani aytaylik prezident apparatiga ishga olinishi, ishga sho'baga bitta sho'baga boshliq etib tayinlanishi ham shu yo'nalishdagi ish desa bo'ladimi?
Saida, demak, Mirziyoyevaning u yoki bu amalga tayinlanishi uning masshtabiga baho berish kerak. Uning siyosiy o'lchami mavjud. Demakki, men ya'ni oilaviy boshqaruvga, ya'ni Mirziyoyev o'zining qiziga hokimiyatni berishga tayyorlayapti deyish uchun mutlaq asoslar mavjud emas. Bu tayinlovlar, bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, Gulnora Karimova davridagidek juda ham katta sektorlar, ya'ni 3 ta sektorda Gulnora Karimova faol bo'lgan edi. Demak, biznes sektorida o'sha Zero Max kompaniyasi, davlat sektorida, demak, tashqi ishlar vazirining o'rinbosari va nodavlat sektorida mana forumlar fondi, mana shu 3 ta sohada Gulnora misli ko'rilmagan bir masshtabda faol bo'lgandi. Hattoki 2009-12-yillarda O'zbekistonning ikkinchi savdo iqtisodiy hamkori bu Shveytsariya bo'lgan edi. Ya'ni bugungi kunda birinchi ham, ikkinchi ham o'ntalikka kirmaydi. Ya'ni balkim 50-chi o'rinda bo'lsa ham juda ham katta edi. Ya'ni bu degani butun O'zbekistonning kapitali Zero Max, ya'ni Shveytsariyada ro'yxatdan o'tgan Zero Max kompaniyasi orqali so'rib olindi deyish mumkin.
Xo'p, o'sha monarxiyaga og'ish xavfliligini, respublikachilik, respublikanizm muhimligini kechagi chiqishingizda aytyapsiz. Lekin respublikachilik degani bu siyosiy pluralizm degani. Respublikachilik degani bu mustaqil siyosiy partiyalar degani. Respublikachilik degani bu erkin siyosiy bir raqobatli saylovlar degani. Shu yo'nalish, shu masala jihatlardan olib qaraydigan bo'lsak, shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, menimcha bu narsalar ko'rinmayapti mintaqa mamlakatlarda, xususan O'zbekistonda. Nega?
Endi bilasizmi, qarang. Yo'q, savolingiz juda ham o'rinli. Men o'sha 4 ta tezisdan bittasini respublikachilikka bag'ishlagan bo'lsam, alohida yana bitta boshqa bir tezisni siyosiy pluralizmga bag'ishladim. Va siyosiy pluralizm bo'lmagan joyda, demak, mustaqil ekspertlar yoki mustaqil siyosatshunoslar bo'lishi absurd. Ya'ni siyosatshunoslik uchun eng kerakli bo'lgan shart-sharoit bu akademik erkinlik. Akademik erkinlik bu siyosiy pluralizmni va fikrlar pluralizmini taqozo qiladi, talab qiladi. Endi qarang, Markaziy Osiyoda o'zining dinamikasi mavjud. Agar G'arbiy Yevropa yoki G'arb davlatlarining ham demokratiya tarixiga e'tibor bersak, endi albatta aytaylik, Fransiya bilan Amerikaning demokratiyaga qarab tashlangan qadamlar kardinal farq qiladi. Chunki Fransiyada bir necha marta orqaga qaytishlar bo'lgan, lekin Amerikada davlatchilikdan oldin erkinlik jamiyat darajasida shakllangan bo'lgan. Amerikaning tarixi boshqa. Endi Markaziy Osiyoda ham mana bir tomondan hamma konstitutsiyalar, Markaziy Osiyo davlatlarining konstitutsiyalari huquqiy demokratik davlatlar. Ya'ni u yerda pluralizm, inson huquqlari, siyosiy partiyalar, ya'ni huquqiy demokratik davlatchilik tamoyillari hammasi tan olindi. Lekin amaliyotga kelganda bu davlatlarning harakatlanishi dinamikasi bir-biridan jiddiy farq qiladi. Endi mana o'ylash aytishim mumkinki, birinchi 25 yillikda Markaziy Osiyoda qattiq avtoritarizm kuchli bir moda bo'ldi. Chunki bir tomondan Karimov siyosiy tizimi, ikkinchi tomondan Nazarboyev siyosiy tizimi qolgan davlatlarga ham, qolgan davlatlarning o'zlaridagi vaziyat ham o'ta murakkab bo'ldi. Lekin umumiy dinamika, umumiy ish ketayotgan jarayon biz huquqiy demokratik yo'lda ba'zan sekinlashyapmiz, ba'zan tezroq yuryapmiz. Lekin boshqa tomon qarab ketayotgani yo'q hech kim. Ya'ni hech kim real
Tushundim, Kamoliddin. Markaziy Osiyo ekspertlari forumi mavzuiga keyinroq bugungi suhbat doirasida yana qaytamiz. Hozir esa Polsha hududiga 15 noyabrda tushgan ikkita raketa bilan bog'liq savol. Polshaga ikkita raketa tushgani va buning oqibatida ikki kishi halok bo'lgani ortidan Indoneziyada o'tayotgan katta 20lik sammitiga yig'ilgan davlat liderlari shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. AQSh prezidenti Jo Bayden bunday dedi.
To'liq tekshiruv o'tkazmagunimizga qadar biror narsa deyishim qiyinroq. Lekin trayektoriya nuqtai nazaridan raketa Rossiya tomonidan otilgani ehtimoli oz. Yana ko'ramiz.
Rossiya mudofaa vazirligi Polshaga raketa tushganiga oid xabarlarni ig'vo deb atadi. Hozircha tekshiruv natijalari chiqqunicha faqat taxmin qilish mumkin. Suhbatimiz oldidan ba'zi balki yakuniy deb qabul qilish mumkin javoblar ham chiqdi. Lekin hozircha uzil kesili emas. Siz qanday fikrdasiz? Kechagi ikkita raketa Ukrainaning Lvoviga otilgan u adashib Polshaga o'tib ketgan raketalarmi yoki bu Rossiyaning katta 20likka salomimi?
Yo'q, men o'ylaymanki, Rossiyaning manfaatlariga bunday provokatsiya to'g'ri kelmaydi, chunki mana 9 oylik urushda Rossiyaning resurslarining tagi ko'rinib qoldi. Ya'ni agar bu provokatsiya bo'lganida ham urushning boshida bo'lganda edi, Rossiyaning o'sha psixologik siyosiy bosimi, harbiy bosimi deb ta'kid qilish mumkin edi, lekin 9 oy o'tgandan keyin global hamjamiyatdagi tasavvurlar Rossiyaning naqadar cheklangan, naqadar korrupsiyalashgan va harbiy jihatdan dunyoning ikkinchi qudratli harbiy armiyasi emasligi ochiq-oydin bo'lib turibdi. Demak, mana shu fonda Rossiyaga bunaqangi provokatsiya kerak emas degan menda bir moyillik bor. Lekin Rossiyaning qaysi bir kuchlar tizimida qanday bir loyihalar bor, qanday bir aytaylik, u yoki bu bir sinab ko'rish uchun modellar bor, uni aytish qiyin. Chunki Rossiya katta davlat, u yerda aytaylik Putinga zarba berish uchun shunday bo'lishi mumkin yoki Putin aytaylik uning boshqa bir mantiqiy yondashishi ham bo'lishi mumkin. Lekin o'rta statistik vaziyatni umumiy inobatga olib qaragandagi birinchi xulosaki, bu Rossiyaning manfaatlariga aynan shu kunda to'g'ri kelmaydi. Balkim adashib u tomonga o'tib ketgan bo'lishi mumkin, chunki kollektiv NATO bilan Rossiyaning transport qudrati, salohiyati mutlaq mavjud emas. Bo'lib ham o'sha G'arbiy Yevropadagi eng Rossiyaga qarshi bo'lgan davlatlar sirasi bor, ro'yxati bor. Bunda Polsha birinchi o'rinda turadi. Polsha, Birlashgan Qirollik, ya'ni Angliya va undan keyin Boltiq bo'y davlatlari, bular Rossiyaga nisbatan o'sha o'ta ashaddiy bir pozitsiyada va ularga o'q otilishi Rossiya uchun, ya'ni Rossiyaning siyosiy salohiyati uchun yoki Rossiyaga
bugungi manfaatiga yotmaydi. Shunday manfaatiga yotmaydi.
Ya'ni global g'arbning yoki kollektiv g'arbdagi ijtimoiy fikrning Rossiyaga qarshi qo'yilishi uchun juda ham qulay bir instrument yoki vaziyat bo'lishi mumkin. Buni siz yaxshi bilasiz.
Rossiya armiyasining Xerson viloyat markazidan va umuman Dnepr daryosining o'ng sohilidan chekingani Moskvaning Ukrainada urush boshlagandan buyon eng katta siyosiy mag'lubiyati, harbiy va siyosiy mag'lubiyati ekanligi haqida gapirilyapti. Ukraina prezidenti 14 noyabrda Xersonga bordi. Mana shunday vaziyatda Rossiya 15 noyabrda yana Ukrainaning deyarli barcha yirik shaharlarga raketalardan zarba berdi. Putin qatnashmayotgan katta 20lik sammitda ishtirokchilariga qilgan murojaatida Vladimir
Zelenskiy
Rossiyaning vayronakor urushi to'xtatilishi mumkin va lozim bo'lgan vaqt yetib keldi deb ishonaman. Bu minglab kishilarning hayotini saqlab qoladi.
Indoneziyadagi o'sha katta 20likning Indoneziyadagi sammiti Ukrainadagi vaziyatga qandaydir bir ta'sir o'tkaza oladimi? Zelenskiy aytyapti, to'xtatish kerak urushni deyapti. Endi bu 8 oydan beri, 9 oydan beri aytib kelyapti bu gapni. Lekin mana bu sammitning ta'siri.
Xo'p, buyuk 20-talikning asosiy maqsadi va vazifalari to'laqonli iqtisodiy, ya'ni u siyosiy, geosiyosiy va harbiy maqsad va vazifalarni o'z oldiga qo'ymaydi. Lekin mana bu buyuk 20-talikning Indoneziyada o'tayotgan sammiti Putinning xalqaro hamjamiyatdagi marginallashuvini rasmiylashtirdi, chunki Putin bu sammitga kela olmadi. Hattoki Lavrov bilan ham kollektiv rasmga tushishni ko'plab davlatlar istamadi va shuning fonida, demak, mana o'sha katta 20-talikda to'laqonli iqtisodiy va siyosiy parokandalik yuz berdi, aynan o'sha Rossiyaning urushi sababli. Endi bu davlatlar, demak, jumladan Xitoy Xalq Respublikasi Hindiston va boshqa Rossiyaning an'anaviy yoki ittifoqchilar yoki do'stlari ham Putindan ma'lum bir masofa yoki saqlayapti yoki yanada uzoqlashyapti. Ya'ni bu holat ham Putinning global reputatsiyasiga, global aytaylik ma'lum bir operatsiyalarga yoki xatti-harakatlarga jiddiy salbiy bir shaklda soya soladi. Lekin bu urushni to'xtata olmaydi. Zelenskiy albatta talab qiladi, chunki uning vatanida urush bo'lyapti, uning davlatida urush ketyapti. U o'sha urushni to'xtatish uchun va o'zining davlatchiligini saqlab qolish, hududiy yaxlitlikni tiklash uchun har qanday murojaat yoki har qanday siyosiy yoki boshqa bir diplomatik qadamlarni tashlashga uning ma'naviy haqqi bor. Garchi 20-talikning asosiy yo'nalishi iqtisodiy bo'lsa-da. Ya'ni u so'rayaptiki, o'sha 20-talik davlatlardan Putinga bosim qilinglar deyapti va bu 20-talikdagi davlatlar Putinga u yoki bu shaklda aslida bosim ham qilyapti. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, Biden bilan Si Cinpin u yerda uchrashdi, u yerda ko'p masalalarda fikr almashdi. Ya'ni ular o'rtasidagi sovuqlik biroz toraydi, ya'ni Xitoy va Amerika o'rtasidagi va Putin borasidagi ularning pozitsiyasi oz bo'lsa-da yaqinlashdi.
Xo'p, tushunarli. Bu ozod nazar siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan gaplashyapman. Kamoliddin, keling endi shu kunda O'zbekistonda ko'pchilik muhokama qilayotgan mavzuga o'taylik. Ijtimoiy tarmoqlarda video va suratlarini tarqatgan Sevinch Sa'dullayevaning bloger 5 sutkaga qamalgani masalasi. Xabaringiz bordir bu ishdan?
Qisqagina xabarim bor, umumiy bir shaklda.
Umumiy bir shaklda, xo'p. Aftidan bu masala mamlakat qonun chiqaruvchilari va umuman jamiyat o'ylab ko'rish kerak bo'lgan masalani kun tartibiga chiqardi. 11 noyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi aytayotganimiz ayolni video va suratlari uchun mayda bezorilik, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasida nazarda tutilgan qilmishni sodir etgan deb topib 5 sutkaga qamagan edi. 15 noyabrda Toshkent shahar sudida ayolning apellyatsiya shikoyati ko'rib chiqildi va u baribir huquq buzgan deb tan olinib, 5 sutkasi 4 sutkaga tushirilib, qamoqdan ozod qilindi. Xo'sh, ayolning apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqib, jazoni 1 sutkaga kamaytirgan Toshkent shahar sudi adolat qilgan bo'lib chiqyaptimi endi?
Endi qarang, bu ishning o'sha detallari bilan yaxshi tanish emasman, buni tan olishim kerak. Ikkinchidan, qarang, O'zbekiston jamiyatida, umuman jamiyatda borgan sari mana globallashgan dunyoda informatsionalizm davrida jamiyatning zihniyatida yoki samosud qilish yoki shantaj qilish yoki ma'lumotlar orqali bosim o'tkazish, psixologik bosim o'tkazish kabi holatlar tez-tez uchrab turadi. Ya'ni jamiyatda shunday bir tafakkur borki, kimdir biroq aytaylik jinoyat qilayotgan bo'lsa yoki o'sha jamiyatda o'rnatilgan qadriyatlardan og'ishayotgan bo'lsa, tashabbusni odamlar to'laqonli o'ziga olishi mumkin va odamlar o'sha jazoni o'zlari berishi mumkin degan tafakkur, ya'ni huquqiy bo'lmagan lekin tarixan an'anaviy bo'lgan mana shunday tafakkur ham ko'proq kuzatiladi. Endi bu blogerning yoki bu shaxsning tafakkuri yoki xatti-harakatlariga yuridik baho bera olmayman, chunki bu ishni o'rganganim yo'q. Lekin mana shunday holat ham O'zbekiston jamiyatida juda ham keng tarqalgan.
Endi qarang-da, hozir juda muhim narsani aytyapsiz. Demak, keling shuni soddaroq bo'lish uchun o'sha samosud so'zini ishlataylik. Demak, siz jamiyat o'sha tarixiy an'analardan kelib chiqib, samosud qilishga jamiyatni yoki jamiyatni bir qismini, bir guruh odamlarni haqqi bor degan gapni aytmoqchimisiz?
Yo'q, teskarisini aytdim. Haqqi yo'q deb aytyapman. Chunki huquqiy tafakkur yo'qligi uchun deb aytyapman. Ya'ni O'zbekistonda hali huquqiy tafakkur shakllanmagan. Buni jamiyat ya'ni jamiyatga davlat tomonidan keng tushuntirilish kerak. Jamiyatda samosud juda ham keng tarqalgan. Qolaversa o'sha nima deydi? Jamiyatdagi ijtimoiy zo'riqishlar, ijtimoiy ziddiyatlar fonida mana shunday psixologik bosimni qurol sifatida ishlatishga yondashuv yoki ishlatishga moyillik bu juda ham oddiy standart holatga aylanib ulgurgan. Aylanib ulgurgan emas, oldindan shunday bo'lib kelgan. Demak, jamiyatga tushuntirish kerak. Faqatgina suddan keyin va sud ham mustaqil bo'lish kerak, malakali bo'lish kerak, advokatlar ishtirokida bo'lish kerak, ehtiroslardan xoli bo'lish kerak va unda ham faqatgina davlat hukm qiladi, ya'ni sud hokimiyati, davlat deganda ijroiya hokimiyati emas, sud hokimiyati va Unda ham jamiyat agar o'sha ma'lumotlarni bilganda ham bu yerda odamlarni ustidan kulishga imkoniyat berilmasligi kerak. Masalan, men bir necha marta hattoki katta-katta jurnalistlarga e'tiroz bildirganmanki, qamoqdagi shaxslar, ya'ni qamoqqa borishadi, qamoqdagi shaxslar bilan uchrashishadi, ularni qamoqdagi odamlar har doim ham o'zlarining haq huquqini yoki bilavermaydi yoki talab qilavermaydi. Ularni rasmga olishadi yoki ularni fotoga, videoga olishadi, bemalol o'zlarining reportajlarida ishlatishadi. Lekin g'arb davlatlarida yoki huquqiy davlatlarda bu mumkin emas. Jumladan O'zbekiston qonunchiligida ham u to'g'ridan-to'g'ri man qilinmagan bo'lsa-da, qonunchilikning umumiy oqimi, falsafiy oqimi bo'ladi. Mana shu hali ishlab chiqilmagan, lekin oldindan nazarda tutilgan qonuniy bir yondashuv bo'lishi kerak. Ya'ni bizda huquqiy madaniyat, demakki, huquqiy bir yuqori bir madaniyat shakllantirish vazifasi hali saqlanib turibdi. Aytmoqchi bo'lganim, jamiyatning savodsiz qilishga haqqi yo'q demoqchi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.